blaðsíða 16. Aukaspyrna á Akureyri 2012. Jón Jónsson eða Nonni, eins og hann kallaður, æfir fótbolta með Þrótti Reykjavík. Bókin skrifuð í fyrstu persónu sem þýðir að hann segir söguna sjálfur. Hann lýsir því þegar hann fer ásamt félögum sínum á N1 mótið sem haldið á Akureyri. Þar reynir á keppnisskapið og samheldni vinanna. Í bókinni fylgjumst við líka með afrekum Eyvarar, systur Jóns. Hún æfir fótbolta með Þrótti en jafnframt í íslenska landsliðinu og stefnir á atvinnumennsku. Bókin fjallar sigurvilja, hrifningu og sanna vináttu. Aukaspyrna á Akureyri skrifuð af Gunnari Helgasyni og hún önnur bókin í stóru fótboltasögunni. Fyrsta bókin heitir Víti í Vestmanneyjum, sú þriðja Rangstæður í Reykjavík og síðasta bók seríunar Gulaspjaldið í Gautaborg. Í hugsanablöðru stendur. Kannast þú við þessar bækur? Manstu eftir öðrum bókum sem einnig fjalla fótbolta á einnið annan hátt?